Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji žele da neprestano otkrivaju nove izvore saznanja ili pak obnavljate stara znanja, onda ste na pravo mjesto. Jer nakon vijesti u 9 časova vrijeme je da putem talasa Radija Republike Srpske istražujemo novije, ali i starije naučne teme. Tako će biti i ovaj put, jer smo kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, u Riznici znanja pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Zamislite život bez hartije. Ne bi bilo novina, jeftinih knjiga, razglednica, pa čak ni toalet papira. Vjerovali ili ne, istorija ovih listića jako interesantna. Prvi toalet papir nastao je u Kini u 14. vijeku. Kineski carevi naručivali su ovu vrstu papira u listovima veličine pola metra, dok su stari Rimljani koristili spužve pričvršćene na štap koje bi nakon upotrebe ostavljali u morskoj vodi. Tvorac modernog papira je Joseph Gajeti iz Sjedinjenih Američkih Država. Još zanimljivih podataka očekuje vas u minutima koji su pred nama. Znate li koja voćka sadrži više vitamina C od pomoranđe? Čak je bogatija mineralom kalijuma više od banane. Ima mnogo antioksidanasa, minimalno kalorija, a maksimalno vrijednih nutritivnih sastojaka. Nećemo vam na početku otkriti o kojoj voćki se radi. Razmislite malo. Naši vjerni slušaoci znaju da je ponedjeljkom dio naše riznice posvećen temi iz geografije. I danas nastavljamo u tom duhu, jer ćemo govoriti o stijenama i mineralima koji krase svijet svuda oko nas. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Znanja.
Svake godine u svijetu ljudi potroše oko 84 milijardi rolni toalet papira. To iznosi oko 21 milijon tona. U prosjeku, Evropljani prosječno potroše 13 kilograma godišnje. To je značajna količina, posebno imajući u vidu da se veliki dio toalet papira pravi od celuloze. Toalet papir je nastao u Kini i u početku su ga koristili samo carevi. Tvorac modernog papira je Joseph Gajeti iz Sjedinjenih Država. Istorijsku priču o upotrebi i proizvodnji toalet papira pripremio je Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Papir je izmišljen u Kini. Prvi spomen papira je negdje otprilike drugi vijek prije nove ere, što znači, ne znači da je tad izmišljen, nego vjerojatno malo ranije, ali tad se prvi put spominje u pisanju dokumentima. I Kinezi su ga u početku upotrebljavali samo za motanje raznih poklona ili za podmetanje da se nešto ne razbije, recimo neka vaza kineska, keramička, porculanska i tako. Kasnije su shvatili da se na papiru može jako lijepo pisati i prve stvari koje su zapisali na papiru bile su njihovih pet klasičnih knjiga. To je knjiga poezije koja je sastala sa nekih 305 poema, knjiga dokumenata u kojoj se nalaze govori kineskih careva, knjiga obreda sa vjerskim obredima, Yi Jing ili knjiga promjena koja služi za ne za proricanje budućnosti, nego više da kada da postavljamo pitanja o budućnosti pa nam ta knjiga odgovori šta treba da radimo, i prolećni jesenji anali od Konfučija. Međutim, u 6. vijeku nove ere, kineski naučnik Yan Zitui zapisuje sljedeće. Papir na kojem su napisane odlomci ili komentari iz pet klasičnih knjiga, ove knjiga koje smo spomenuli, ne treba koristiti u toaletne svrhe. I to je bilo prvi spomen toalet papira u istoriji. Znači, kad nisu ga još tad počeli koristiti. Kasnije su neki arapski putopisci pisali o tome kako Kinezi, nakon određenih potreba, prišli se papirom, što je njima bilo jako, jako interesantno. Kinezi su proizvodili ogromne količine toalet papira. U 14. vijeku, recimo, u pokrajini Zhejiang, to je ostalo zapisano, proizvodilo se 10 miliona paketa, u svakom je bilo po 10.000 papira. A 1393. godine zabilježeno da je kineski dvor trošio 720.000 listova toalet papira godišnje. A ti papiri su inače bili veličine pola metra sa metra, otprilike. A samo porodica careva je trošila 15.000 parfemisanih toalet papira te veličine pola metra sa metra. Malo nezgodno, ali vjerovatno su oni znali kako da ga koriste. U isto to vrijeme, dok su Kinezi već uveliko koristili toalet papir, u Europi na drugim mjestima, bogati ljudi su koristili vunu ili konoplju, a oni najbogatiji čipku. Siromašni su koristili travu, lišće, sjeno, kamenje, pjesak, mahovinu, morske školjke. Interesantno, recimo u starom Rimu su koristili spužvicu koja je bila vezana za štap i koja se nakon upotrebe vraćala u kantu sa morskom vodom za sljedeću upotrebu s bilo koga. A Jevreji, još u Talmudu je zapisano, su koristili kamenčiće. I imali su posebnu kesicu koju su nosili te kamenčiće. Kako su ju koristili, ne znam, ali su koristili kamenčiće. Ali najinteresantnije od svega je zapisao u 16. vijeku francuski pisac François Rabl u svom dijelu Gargantua i Pantagruel i zaključuje da je za te potrebe najbolji gušći vrat. Malo čudno, ali vjerovatno je on znao kako se koristi. Inače, moderni toalet papir se patentirao Joseph Gajetti 1857. godine u Americi i sad se proizvode milijarde tona toalet papira. Svakog dana se posjeće 27.000 stabala samo za proizvodnju toalet papira. A interesantno je da u Njujorku postoji godišnje takmičenje za najbolju i najljepšu vjenčancu napravljenu na toalet papira. I nagrada je $2000. I prijave se jako puno mladih na to takmičenje. Pored toga, toalet papir se koristi i u protestima. Postoje tipping i wet tipping, tako se zovu. Tipping je kao ono kad bacate toalet papir pa se on razmota preko drveta ili preko nečega. A wet tipping je kada se rolna umoči u vodu, tako kad se baci i razmota, ona se zalijepi. Mnogo teže je odlijepiti. To se puno na protestima koristi. Još jedna interesantna stvar. Nedavno su radili procjenu koliko se toalet papira koristi u američkom Pentagonu. I rezultat je da se dnevno koristi tačno 666 rolni, 666.
Riznica znanja.
Herbateka.
I došlo je vrijeme da odgonetnemo zagonetku s početka emisije. Čućete koja voćka sadrži više vitamina C od pomoranđe. Za kivi kažu da je super voćka. Potiče iz Kine, odakle su ga misionari početkom prošlog vijeka donijeli na Novi Zeland, a odatle se proširio na čitavu planetu. Ima intenzivan ukus, sočan je s malim crnim sjemenkama, ima idealan odnos između kalorija i ljekovitih sastojaka, bogat je antioksidansima, a vitamina C ima više od pomoranđe. Osim toga, odličan je izvor vitamina A i E, kao i vlakana. Kalijuma sadrži više od banane. Ali šta kivi sve može. Ako se redovno konzumira, snabdiva organizam velikim količinama vitamina C i u velikoj mjeri smanjuje rizik od oboljenja kardiovaskularnog sistema, pojave šloga ili karcinoma. Dobar odnos natrijuma i kalijuma iz egzotične voćke dodatno pomaže da do ovih bolesti ne dođe. Istraživanja su pokazala da ako se pojede jedan kiwi svako jutro, postiže se efekat isti kao aspirin koji sprečava nastanak krvnih ugrušaka. Ovo voće smanjuje nivo triglicerida u krvi za 15% i tako čuva arterije i srce. Pomaže i u održavanju normalnog nivoa šećera u krvi. Kao dobar izvor dijetalnih vlakana, redovnim konzumiranjem se smanjuje nivo holesterola. Vlakna eliminišu i toksine iz debelog crijeva, što sprečava karcinom debelog crijeva. Osim toga, kiwi pomaže u održavanju ravnoteže između dobrih i loših bakterija u crijevima. Preporučuje se i kod zarastanja rana, održavanja zdravlja kostiju, zuba i desni. Ljekoviti sastojci ovu voćku čine odličnim saveznikom u borbi protiv respiratornih oboljenja, čak i kada je riječ o astmi. Dokazano je da poboljšava mentalnu aktivnost, ubrzava metabolizam, podstiče mršavljenje, a dobar je i za trudnice. Međutim, sa upotrebom ove voćke ipak bi trebalo biti oprezan. Kada se previše jede, može da izazove alergiju. Prilikom kupovine, plod pritisnite palcem i kažiprstom. Ukoliko je blago mekan, znači da je zreo i sladak. Izbjegavajte kiwi koji je gnjecav, a kora naborana, oštećena ili sadrži tamne mrlje. S obzirom na to da može da sazri i stajanjem, bolje je da kupite čvrste, nezrele plodove i ostavite ih na sobnoj temperaturi 3 do 5 dana, dalje od sunčeve svjetlosti i toplote. U frižideru zreli kiwi čuvajte 2 do 3 nedjelje.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost slažemo teme u današnjoj emisiji. Vrijeme je da upoznamo još neke odlike stijena i minerala koje možemo pronaći u svijetu prirode. Govorit ćemo o njihovoj namjeni, obradi, kao i o nekim specifičnim geomorfološkim oblicima na površini i unutrašnjosti zemljine kore. Ovaj put to su sedimentne stijene i najznačajniji svjetski minerali. U tome nam pomaže i danas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Sedimentne stijene su vrsta stijena nastala taloženjem i nagomilavanjem različitog materijala koji može biti mineralnog, organogenog i hemijskog porijekla. Taloženje se u dužem vremenskom periodu u vodenim basenima, najčešće jezerskim i morskim, ali i u deprecijama, odnosno legnućima na kopnu. Stijene se najčešće javljaju u manje ili više pravilno naslaganim ili stratifikovanim slojevima. Zato se nazivaju još taložne ili slojevite stijene. Naziv sedimentne stijene dolazi od latinske riječi sedimentum, što znači taloženje. Mehaničke sedimentne stijene nastaju taloženje materijala mineralnog porijekla koji je već učestvovao u izgradnji postojećih stijena, a najpoznatije stijene su pješčari, konglomerati i breče. Organogene sedimentne stijene nastaju taloženjem ostataka biljnog i životinjskog porijekla, a najpoznatije su razne vrste krečnjaka, dolomita, uglja i druge. Hemijske sedimentne stijene se obrazuju izlučivanjem i taloženjem materija iz rastvora, a najpoznatije stijene su kuhinska so i šalitra. Treba istaći činjenicu da sedimentne stijene pokrivaju oko 75% površine naše planete. Gornji dio zemljine kore, koji se sastoji uglavnom od raznih vrsta sedimentnih stijena, naziva se u nauci sedimentni sloj. Od nižeg, granitnog i bazaltnog sloja sedimentni sloj odvojen je oštrom granicom nesaglasnosti. Stadijum, odnosno faza ili period u obrazovanju taloga, naziva se sedimentogeneza i objedinjuje tri etape. Mobilizaciju materije pri eroziji i spiranju, prenos materije vodom, ledom, vjetrom ili pod direktnim utjecajem gravitacije i taloženje materije na dnu vodenih basena ili taloženje na kopnu. Nakon stadijuma sedimentogeneze nastupa stadijum diageneze. Riječ diageneza je nastala od grčkog dia, prefiksa koji ovdje označava završenost dejstva, i od također grčke riječi genesis, koja označava rođenje ili postanak. Dakle, može se reći da je diageneza ukupnost prirodnih ili fizičko-hemijskih procesa preobražavanja rastestog taloga na dnu vodenih basena i na kopnu. Nastanak ili formiranje sedimentnih stijena je rezultat prije svega gubitka vode iz taloga, ali nastajanje može biti i posredstvom nekog cementirajućeg vezivnog materijala. U najužoj vezi sa diagenezom je litogeneza. Riječ dolazi od grčkog litos, kamen, i genezis, porijeklo. Litogeneza predstavlja ukupnost prirodnih procesa postanka i kasnijeg mijenjanja sedimentnih stijena. Glavni faktori mijenjanja sedimentnih stijena su tektonski pokreti, klima i organski svijet. Tektonski pokreti su mehanička kretanja zemljine kore izazvana silama koje dejstvuju u zemljinoj kori i u omotaču zemlje. Tektonski pokreti dovode do deformacija stijene koje grade zemljinu koru, a to se posebno odnosi na sedimentne stijene. Tektonski pokreti su po pravilu vezani za izmjenu hemijskog sastava stijena, zatim mineralnog sastava i unutrašnje strukture stijene. Nauka o savremenim sedimentima i o sedimentnim stijenama i rudama, zatim o njihovom sastavu, građi, porijeklu, zakonomjernostima prostornog razmještaja naziva se litologija ili sedimentologija. Značaj ove nauke ogleda se i u definisanju zakonomjernosti kada su u pitanju korisna ležišta u opštem toku procesa obrazovanja stijena. Već smo naglasili da mehaničke sedimentne stijene su pješčari, konglomerati i breče, pa ćemo sada nešto o njima reći. Pješčari su sedimentne stijene koje se sastoje od zrna pijeska, cementovani glinovitih, karbonatnim i drugim materijalom. Cementiranje je proces očvršćivanja u tvrdu, gustu masu rastresitih produkata erozije i zemljišta pod utjecajem glinovitih, krečnjačkih, silicijumskih ili gvožđevitih materija. Naziv potiče od latinske riječi cementum, što znači sječeni ili zidarski kamen. Po preovlađujućoj veličini zrna, pješčari se dijele na sitnozrne, srednjozrne i krupnozrne. Po mineraološkom sastavu, pješčari se dijele na monomineralne, polimineralne, zatim kvarcne, a ima i još drugih. Konglomerati su stijene čije ime potiče od latinske riječi conglomeratus, što znači skučen, zgusnut, i predstavljaju sedimentne stijene nastale cementovanjem krupnog šljunka. Kao cement ili vezivni materijal, kod konglomerata obično služe oksidi, gvožđa, karbonata, glinoviti materijal i drugi vezivni materijal. Konglomerati, zavisno od fizičke sredine gdje su nastali, dijele se na kopnene, jezerske i marinske, odnosno morske konglomerate. Breča, od italijanskog breccia, je sedimentna stijena sastavljena od slijepljenih uglastih komada, odnosno cementovanjem krupnih komada drugih stijena, veličine je preko 10 mm. Breče se razlikuju po postanku i mogu da budu sedimentne, ali i vulkanske, tektonske, kraške i druge. Kada je u pitanju veličina breče, razlikujemo breče sastavljene od blokova stijena i breče od sitnih parčadi. U našem jeziku za breče postoji još izraz kršnik. Sada par riječi o organogenim sedimentnim stijenama. Tu spadaju krečnjaci, dolomit i ugalj kao najpoznatije sedimentne stijene. Krečnjak je široko rasprostranjena sedimentna stijena koja se u osnovi sastoji od kalcita ili kalcitnih ostataka organizama. Kalcit, čije ime dolazi od latinske calx, u prevodu kreč, je mineral karbonata kalcijuma. Može da bude bezbojan, bijel ili žut. To je glavni mineral koji obrazuje karbonatne stijene, prvenstveno krečnjake, mermere i lapore. Karbonati, čiji naziv potiče od latinskog termina carbo ili u prevodu ugalj, su klasa minerala i predstavljaju prirodne soli ugljene kiseline. Poznato ih je oko 80-ak, a najrasprostranjeniji su kalcit, dolomit, magnezit, siderit i malahit. Karbonati grade slojeve sedimentnih stijena, kao što su dolomit i krečnjaci, ali i metamorfnih stijena, kao što je mermer. Ne treba zaboraviti činjenicu da nisu sve stijene koje sadrže karbonatne minerale i karbonatne stijene. To su samo one karbonatne stijene koje se sastoje više od 50% od jednog ili nekoliko karbonatnih minerala. To su krečnjaci, dolomiti, magneziti i među njima prelazni varijeteti. A sada još malo da se vratimo krečnjaku. Po porijeklu se razlikuju biogeni ili organogeni, zatim homogeni i prekristalizovani krečnjaci. Većina krečnjaka formirala se u morskim basenima u vidu slojeva, čija mogućnost ili debljina slojeva iznosi od nekoliko stotina do nekoliko hiljada metara. Uglavnom su se taložile ljušture i skeleti raznih životinja, foraminifere, korali, školjke i puževi. Krečnjak je rasprostranjen u cijelom svijetu, a najviši i najveći planinski masivi naše planete građeni su uglavnom od krečnjaka. Na prostoru bivše Jugoslavije krečnjak se javlja u gotovom svim krajevima, a naročito u Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori i istočnoj Srbiji. A od njega su izgrađene najpoznatije planine bivše države. Krečnjaci su stijene najčešće bijele, sive i plavičaste boje, a mogu još da budu žućkasti pa čak i crni, što zavisi od primjesa koje sadrže u sebi. Poznato je da su krečnjaci najvećim dijelom izgrađeni od kalcijum karbonata, a hemijska formula CaCO3 je veoma poznata i pamte i oni koji baš nisu voljeli hemiju u osnovnoj i srednjoj školi. Neki krečnjaci nastali su hemijskim putem, odnosno direktnim izlučivanjem kalcijum karbonata iz vode. Takvi su i krečnjaci nastali na kopnu u vidu bigra ili sige. Bigar, koji smo rekli još se naziva i siga, ali može i sedra i travertin, je šupljikava i meka krečnjačka stijena žučkaste boje. Nastaje taloženjem kalcijum karbonata koji je bio rastvoren u vodi kraških rijeka i izvora, na brzacima i vodopadima i oko kraških vrela, gdje je voda uzburkana, jedan dio ugljen dioksida iz vode se oslobađa. Uslijed toga dolazi do izlučivanja i taloženja kalcijum karbonata, jer u vodi nema ugljen dioksida koji ga je držao u rastvorenom stanju kao kalcijum bikarbonat. Biljke, naročito alge, uzimaju iz vode ugljen dioksid za svoju ishranu i potpomažu izlučivanje kalcijum karbonata koji se taloži na algama, mahovini, lišću i grančicama i potpuno ih obavija i cementuje. Na prostoru bivše Jugoslavije poznata su Plitvička jezera, koja imaju 16 većih jezera i još mnogo manjih, sa mnogobrojnim travertinsko-bigrenim prečagama koje čine divne slapove i vodopade. Treba također naglasiti da je krečnjak podložan karstifikaciji. Karstifikacija označava nastajanje karsta procesima od kojih je najvažnija korozija. U našem jeziku za karstifikaciju postoje još i termini okrašavanje i skrašćivanje. Pri metamorfozi, pod utjecajem visokih temperatura i pritisaka, krečnjak prelazi u mermer. Dolomit je stijena čiji naziv dolazi od imena francuskog geologa Didiera Dolomiena. Dolomit je mineral, a stijene se nazivaju dolomiti. Mineral koji izgrađuje stijene je dvojni karbonat kalcijuma i magnezijuma, a može biti iz sedimentnog i hidrotermalnog postanka. Obično je sive ili bijele boje. Stijene dolomita se naravno pretežno sastoje od minerala dolomita. Dolomiti grade cijele planinske grebene i masive, a poznati su dolomitski Alpi. Dolomiti su sedimentne stijene slične krečnjacima, ali su manje rastvorljive od krečnjaka. Lako se razaraju, pa su često rapavi površina i daju mnogo dolomitskog grusa. Dolomiti su čvršći od krečnjaka, pa se uglavnom upotrebljavaju kao tucanik za podlogu puteva. Dolomiti ili dolomitske Alpe, na latinskom jeziku Dolomites, na talijanskom Dolomiti, su planinski masiv u istočnim Alpama u Italiji. Nalaze se većinskim dijelom u provinciji Belluno ili Veneto, a ostalim manjim dijelom u provincijama Južni Tirol i Trentino, i sve je to smješteno u sjeveroistočnoj Italiji. Protežu se od rijeka Adige na zapadu do Piave na istoku, a između njih je dolina Puster na sjeveru i Sugana na jugu. U Dolomitima se nalazi 21 vrh, viši od 3000 metara nadmorske visine, a najviši vrh je Marmolada i ima visinu od 3344 metra. Dolomiti inače zahvataju površinu od oko 142.000 hektara. Tu se nalaze neki od najljepših alpskih pejzaža s vertikalnim stijenama, strmim liticama i velikom gustoćom uskih, dubokih i dugih dolina. Tu se izmjenjuju raznoliki pejzaži velikog geološkog značaja, kao što su prirodni stubovi i zidovi, zatim karstne formacije, vrhovi i ledenjaci. Ugalj o kojem je sada riječ i koji je jako dobro poznat kao gorivo koje koristimo zimi je tvrdo fosilno gorivo i proizvod je preobražavanja ili ugljenisanja nižih i viših biljaka u dužem vremenskom periodu. Sadrži do 50% mineralnih primjesa i vlagu. To je prirodno čvrsto gorivo, važan izvor energije i sirovina u petrohemijskoj industriji. Ugalj se nalazi u slojevima koji mogu imati debljinu više metara, a ponekad čak i nekoliko desetina metara. Prema kaloričnoj vrijednosti razlikuje se treset, lignit, mrki ugalj i kameni ugalj. Na prostoru bivše Jugoslavije preovlađuju lignit i mrki ugalj. Ugalj predstavlja važnu osnovu za dobijanje koksa koje je neophodan u metalurgiji. Zatim, ugalj je važno fosilno gorivo koje se koristi u termoelektranama za dobijanje struje. Na našim geografskim prostorima u Bosni i Hercegovini poznate su termoelektrana Gacko, termoelektrana Ugljevik u Republici Srpskoj, a u izgradnji je termoelektrana Stanari. U Federaciji Bosne i Hercegovine dvije su poznate termoelektrane Kakanj i termoelektrana Tuzla. Ugalj se vadi iz unutrašnjosti zemljine kore i najčešće je to kameni ugalj, a postoji veliki broj površinskih kopova gdje se najčešće eksploatiše lignit. U posebnim separacijama koje se nalaze uz ugljenokope, ugalj se pere, odvaja od jalovine i pomoću sistema sita klasifikuje po krupnoći, odnosno komadni ugalj, zrnasti ugalj i ugljenu prašinu. Kalorična vrijednost uglja nije uslovljena samo starošću ugljenih formacija. Kalorična vrijednost može biti rezultat odgovarajućih procesa koji se dešavaju u zemljinoj kori. Treset sadrži oko 50% ugljenika i daje približno isti broj kalorija kao i drvo. Lignit ima oko 4000 kalorija. Mrki ugalj sa 70% ugljenika ima kaloričnu vrijednost od 4 do 6000 kalorija, a kameni ugalj sa oko 85% ugljenika ima kaloričnu vrijednost od 7 do 8000 kalorija. Kameni ugalj, koji ima preko 90% ugljenika, naziva se antracit. Novim tehnološkim postupcima poboljšava se kvalitet uglja vještačkim putem, i to putem briketiranja i koksovanja. Najveće zalihe uglja nalaze se u Rusiji i nekim bivšim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Stoga i ne treba da čudi da ove države nisu potpisnice Kyoto protokola, koji podrazumijeva smanjenje emisije ugljen dioksida, jer ugalj je isuviše dragocjen prirodni resurs za razvoj nacionalnih privreda. Iskreno, bilo bi apsurdno za bilo koju državu uvoditi skuplje izvore energije pored zaliha uglja. Razmislimo malo i o takozvanom uvođenju alternativnih izvora energije u Republici Srpskoj pored naših zaliha uglja, ali pod uslovom da ih mi koristimo i proizvodimo struju. Ugalj se u većim količinama počinje eksploatisati od 18. vijeka, kada dobija primjenu za pokretanje parnih mašina. Navedimo podatak da godine 1800. proizvodnja uglja u svijetu nije bila veća od 10 miliona tona, a u 1900. godini proizvodnja se povećala na 770 miliona tona, a sada se kreće oko 5 milijardi tona godišnje. Međutim, treba istaći da je učešće uglja kao energetskog izvora opalo od nekadašnjih 90% na sadašnjih 30%. Međutim, ugalj je ostao vrlo bitna sirovina u hemijskoj industriji, odnosno karbohemiji. Destilacijom uglja dobijaju se anilinske boje, sintetički benzin, lak, plastične mase, lijekovi, kaučuk, naravno vještački kaučuk, đubriva i još mnogo toga. I sada nekoliko riječi o hemijskim sedimentnim stijenama. Tu ćemo govoriti o šalitri i kuhinskoj soli. Sol je ujedno i mineral i sedimentna monomineralna stijena koji se nalazi u morskoj vodi ili morskoj soli ili u stijenama kao što je kamena sol. Najvažnija za humanu populaciju, ali i za brojne pripadnike zoocenoze, odnosno životinjskih zajednica, je kuhinska sol. Mnogi slušaoci će je prepoznati kao natrijum hlorid, odnosno NaCl. Kuhinska sol je neophodna i nezamjenjiva u ishrani ljudi i životinja. Međutim, ne treba pretjerivati u konzumaciji ovog veoma bitnog začina za ljude. Medicina kaže da je prekomjerna upotreba kuhinske soli uvod u hipertenziju ili povišeni krvni pritisak, a to baš nije dobro za bilo koga. Sol se upotrebljava kod pripremanja i konzumiranja hrane, konzervisanja ribe i mesa i podsjetimo se na našim prostorima pripreme mesa za pušnice i sušenje. Međutim, činjenica je da sol kao sirovina najveći značaj ima u hemijskoj industriji. Sol se u hemiji dobija neutralisanjem kiselina bazama. Kiseline postaju djelovanjem vode na okside metala, a proces sjedinjavanja kiselnika s nekim elementima naziva se oksidacija, a dobijeno jedinjenje naziva se oksid. S druge strane, baze definišemo kao jedinjenja koja u svojim molekulama sadrže jednu ili više hidroksilnih grupa, takozvane OH grupe, vezanih za metal. Dejstvom baza nastaju u prirodi, ali na vještački način i nose opšti naziv soli. Kada su u pitanju nazivi soli, treba istaći da soli dobijaju imena prema metalu i kiseline od kojih su nastali. Na primjer, NaCl zove se natrijum hlorid, Na2SO4 natrijum sulfat i tako dalje. Šalitra je mineral ili prirodna sol natrijuma ili kalijuma. Obrazuje se suhim pustinskim oblastima, a najpoznatije svjetsko ležište je u pustinji Atakama u provincijama Tarapaka i Antofagasta u državi Čile u Južnoj Americi. Možemo reći da se šalitra javlja u oblastima aridne, odnosno suhe klime. Stvara se razlaganjem organskih ostataka uz učešće nitrificirajućih bakterija koje se nalaze u zemljištu i pretvaraju amonijak putem oksidacije u nitrite ili soli azotaste kiseline i nitrate, odnosno soli azotne kiseline. Današnja tehnologija je uspjela da šalitru dobije i vještački, odnosno hemijskim putem. Mnogi poljoprivrednici znaju da se čileanska ili natrijumova šalitra upotrebljava kao vještačko đubrivo u poljoprivredi, ali i kao sirovina za dobijanje azotne kiseline. Međutim, jedna druga vrsta šalitre nema tako baš mirnodopsku upotrebu. Naime, kalijumova ili poznatija kao indijska šalitra upotrebljava se za izradu baruta i zapaljivih smjesa.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati i u repriznom terminu od 21:05. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv ili nas pozovite na broj telefona 051 339 850. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.